បានណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី18ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ចប់មុខងាររដ្ឋមន្ត្រី3រូបនិងផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រី5រូបសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមខុសនីតិវិធីរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភាពសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបញ្ចប់មុខតំណែងនិងបញ្ជីឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រសួងថ្មីក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3បានបញ្ចប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនិង5រូបផ្សេងទៀតត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រសួងថ្មីទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រី2រូបដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថាមានភាពដឹកនាំខ្សោយជាងឋានៈដឹកនាំក្រសួងផ្សេងនោះមិនត្រូវបានបញ្ចប់ពីតំណែងនោះទេតែត្រូវបដូរឲ្យទៅកាន់ក្រសួងផ្សេងជំនួសវិញលោកទូចសុខារីកាបន្ត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបញ្ចប់មុខងាររដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបនិងផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីចំនួន5រូបឲ្យទៅដឹកនាំក្រសួងផ្សេងវិញនេះបិទយោងតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដាក់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តសំណើចុះថ្ងៃទី16ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាបញ្ចប់មុខងារលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតាមសំណើរបស់សម័យអិសរជនដោយរក្សាមុខងារជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលនិងតែងតាំងលោកប្រសិទ្ធខុនដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចំណែកលោកត្រាំអ៊ីវតឹកបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ចំណែកលោកស៊ុនចន្ទថុលដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនជំនួសលោកត្រាំអ៊ីវតឹកហើយលោកប៉ាន់សូរិស័កដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវិញមកតាមសំណើនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់មុខងារលោកអឹមឈុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់តាមសំណើរបស់សម័យអិសរជនហើយតែងតាំងលោកជាសុផារ៉ាដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់មកតាមសំណើនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចបញ្ចប់មុខងាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកមិនខិនដោយដាក់ចំនួនវិញលោកខឹមឆែមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទៅជារដ្ឋមន្ត្រីវិញចំណែកលោកមិនខិនត្រូវបានតែងតាំងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបេសកកម្មពិសេសចំណែកលោកវេងសខុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជំនួសលោកអុករបុនដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបើតាមសំណើនោះក៏មានការតែងតាំងមន្ត្រីចំនួន11នាក់ទៅជារដ្ឋលេខាធិការតាមក្រសួងមួយចំនួនផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការងារមិនមែនជាការកំចាត់ចោលនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបានដឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរក៏បានដាក់ពាក្យសុំលាឈប់ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យមន្ត្រីដែលបានដឹងខ្លួនថាបានទទួលការផ្លាស់ប្ដូរបន្តការងាររហូតដល់មានព្រះរាជក្រឹត្យពីព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងលោកបញ្ជាក់ថាដំណើរការនេះនឹងរងចាំរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតឲ្យមានព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងនិងពិធីផ្លាស់ប្ដូរនឹងតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកអ៊ូវីរៈមានប្រសាសន៍ថាវាជារឿងល្អមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់មុខតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់មួយចំនួនឲ្យលោកថាអ្នកកាន់តំណែងថ្មីជាមនុស្សវ័យក្មេងមានធម៌ពលនិងអាចធ្វើការបានរហ័សជាងទោះយ៉ាងណាលោកថាការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីពីក្រសួងចាស់ទៅកាន់ក្រសួងថ្មីនេះគឺជាកំណែទម្រង់តិចតួចនៅឡើយលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែកាត់បន្ថយចំនួនសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យនៅតិចជាងនេះដោយលោកថាក្រសួងស្ថាប័នមួយចំនួនបានធ្វើការងារជាន់គ្នានិងមានទួនាទីមិនច្បាស់លាស់
ខ្ញុំថាក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រហែលជា7-10 ấy là mong xuống phân thiên chất khu khu lần châu nghề cho môi nâng xuống cả trẻ trăm xuống cả trẻ trăm là phải là than phân thiên chất ảnh vật cho nó bắt của châu là môi mình xuống trẻ trăm của châu là môi được là tiêu hơi CDC công bố xa ảnh vật Campuchia nâng cứ phát án lãng đầm bay để xa cả lãng mình bởi thay bảo dịp rộng hay bởi xa nhìn không phê là lãng nít kiếm mơ thân bằng mạng chế cứ
លោកចៅលំនាំទៅឲ្យទួនាទីការងារនឹងត្រូវក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅចាប់ព្រឹត្តបណ្ដាញនេះនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងប្រាប់វាឌីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋសភាមិនទាន់បានកំណត់ការបរិច្ឆេទដើម្បីប្រជុំគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃរដ្ឋសភានៅឡើយទេដោយលោកថាប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនកំពុងមានការងារមមាញឹកទោះយ៉ាងណាលោកបន្តថាសភាបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលស្នើយកថ្ងៃទី4ខែមេសាសម្ កចិត្តនេះត្រូវការសំលេងគាំទ្រពីសមាជិកសភាចំនួន 50% + 1 ហើយរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនិងមានតួនាទីជាតំណាងរាស្ត្រក៏អាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានដែរដោយលោកបញ្ជាក់ថាជាតួនាទីពីរផ្សេងគ្នាន
ឹងគឺលោកស្នាសុំថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឯកភាពឯកជាតិដាក់ឯនោះប៉ុន្តែនៅប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងអនុម័តយើងត្រូវទៅធ្វើនីតិវិធីមួយដើម្បីបញ្ចូលរឿងហ្នឹងទៅក្នុងនៃរបៀបរយៈថ្ងៃ4ហ្នឹង
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកចំថាមានរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងតិចចំនួន2ក្រសួងដែលអសកម្មនឹងការងារជាងគេគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគឺលោកត្រាំអ៊ីវតឹកនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកអុករាប៊ុនខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីតឡាការរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីចូលបំភ្លឺតាមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរឿងដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយថាចំនួនចុចឡាច់នៅលើ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាការក្លែងក្លាយដែលកោះចុះថ្ងៃទី16ខែមីនាព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសៀងសុកបានកោះអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង9ព្រឹកដើម្បីសួរពីដំណើររឿងឈ្មោះលោកសោមសឿនប្តឹងអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសោមសឿនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្តឹងលោកសំរងស៊ីទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន20លានរៀលលោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយតបកាលពីពេលថ្មីៗថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយថារដ្ឋាភិបាលចង់ដាក់គុករូបលោកដោយសារតែលោកបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនទិញឡាចខ្លែងខ្លាយសម្រាប់ Facebook របស់លោកប៉ុន្តែការពីថ្ងៃប្រហោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធថាលោកមិនបានទិញឡាចនៅលើ Facebook នោះទេគូបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចំនួន3ផ្សេងទៀតលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលប្តឹងដោយលោកហៅនំហុងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅសារមន្ទីរជើងឯកកាលពីឆ្នាំ2008ថាលោកហៅនំហុងជាអតីតមេគុកបឹងត្របែកសម័យខ្មែរក្រហមតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់សំគំនិតក្លែងបន្លំឯកសារក្នុងសំណុំរឿងរបស់អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសំរងស៊ីលោកហុងសុខួរលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបរិហារតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកគីតិចមេធាវីលោកហេងសំរិនករណីបង្ហោះឯកសារតាម Facebook ប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកករណីទាំងនេះជារឿងនយោបាយលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានដកដីសម្បត្តិពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដោយលើកឡើងថាមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រឹកនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញរបាយការណ៍កម្រាស់ជិត30ទំព័រពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតផលប៉ះពាល់លើគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដោយរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមួយនេះទទួលបានដីសម្បត្តិខុសនីតិវិធីច្បាប់រីការបន្តដោយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការ
សង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា7អង្គការបានបង្ហាញរបាយការណ៍ដែលខ្លួនរកឃើញថាការផ្ដោតដីសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនបិញ្វឹកក្រចេះក្រាប់បឺមួយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីខុសពីនីតិវិធីច្បាប់ដែលពួកគេអះអាងថាបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទីនោះរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតបង្ហាញផលប៉ះពាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនបិញ្វឹកក្រចេះក្រាប់បឺមួយ Company Limited ភូមិចកចាឃុំស្រៃឈូកស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមចំពោះការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលមានលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃជូនប្រជាពលរដ្ឋ មន្ត្រីផ្នែកច្បាប់នៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា
យើងឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះអនុវត្តមុនច្បាប់កំណត់ដូចជាក្រុមហ៊ុននេះវាអត់ទាន់ធ្វើអនុប្រយោគពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកដីឯកជនរបស់រដ្ឋមុនការឈូឆាយចំណុចមួយទៀតEIA នេះគឺគេធ្វើការសិក្សាវាយតម្លៃអ្វីដែលជាធនធាននៅទីនោះហើយប៉ះពាល់ដីវិជាបរដ្ឋប្រមាណហើយមានយន្តការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចវិធានការម៉េចហើយបើប៉ះពាល់ខ្លាំងគេត្រូវមានយន្តការកាត់បន្ថយគម្រោងនិងរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េច
មន្ត្រីដដាលបន្ថែមថាកំហុសនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះដំណាងសហគមន៍លោកប្រាប់ជីបលើកឡើងថាចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបេងហ្វឺទទួលបានដីសម្បត្តិពីរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនបានឈូឆាយដីចម្ការវល់ជុំរបស់ពួកគាត់ប្រមាណជា1500ហិកតានិងកាប់ដើមចោលទឹកធ្វើឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំជាង200គ្រួសារបាត់បង់មុខរបរនិងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងខ្លាំង
សពថ្ងៃមានមន្ត្រីប៉ូលីសបៃអឹមក៏បានដឹកនាំឈ្មួញយ៉ាងច្រើនរករយអ្នកទៅកាត់ព្រៃចម្រោកសัตว์ហើយនឹងព្រៃបំរុងរបស់ពួកខ្ញុំអស់ទៅហើយអត់មានព្រៃបំរុងឯព្រៃចម្រោកសัตว์ទេហើយនឹងតំបន់ព្រៃជំនឿរបស់ពួកខ្ញុំអស់លែងដែរវាជាប្រវត្តិនឹងជីវភាពនឹងសពថ្ងៃនឹងក៏ទុនកសយណាស់ដែរមានអីត្រូវមានទៀតបើ
អាជីពដែលធ្លាប់មានមុនមកដូចជាដើមជួបបัวប៉ដៅជួចុងអញ្ចឹងវាអស់ទៅហើយអញ្ចឹងមានអីបកតទៀតបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយនៅក្នុងកតបកិច្ចនឹងឲ្យឆាប់រហ័សបំផុតបាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភិបបានអាចតេតងសុំការឆ្លើយតបបានទេក្រុមហ៊ុនបេងហ្វឺកក៏ចេះរាប់មើលមួយទទួលបានដី សម្បត្តិពីរដ្ឋាភិបាលចំនួន 5500 ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2012ដល់ពីដើមកៅស៊ូហើយដីសម្បត្តិនោះគ្របដណ្ដប់លើដីចម្ការវល់ជុំរបស់សហគមន៍ចំនួន 1500 ហិកតានាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជាVOD ភ្នំពេញលោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន
VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង6:40នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
សមាគមមួយដែលតែងតែរារាំងការតវ៉ារបស់អតីតអ្នកបើករថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនកាពីតូណូបានខាត់ខ្លួនអតីតអ្នកបើករថយន្តក្រុងបានខាត់ខ្លួនអតីតអ្នកបើកឡានក្រុងពីរនាក់ជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយអះអាងថាអតីតអ្នកបើករថយន្តរូបនោះបានចែកខិត្តប័ណ្ណដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងអាជីវកម្មរបស់សមាគមនោះ
អនុប្រធានទី1នៃសមាគមរួមគ្នាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកហៀងវិជាដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកការពារប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមហ៊ុនកាពីតូលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VOD នៅថ្ងៃសុក្រនេះស្ថិតនៅសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យថាពួកគេបានខាត់អតីតអ្នកបើករថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនកាពីតូលលោកបេនវិបុលមិនឲ្យចែកខិត្តប័ណ្ណដោយលោកអះអាងថាបុគ្គលរូបនោះបានយកស្លាកឡូហ្គោសមាគមរបស់លោកបោះពុំក្នុងខិត្តប័ណ្ណនិងគូខ្វែងឆ្នោតក្រហមលើឡូហ្គោរួចយកទៅចែកចាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់សេវារមាក់កង់3របស់សមាគមរួមគ្នាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាគឺឈប់ដើរចែកខិត្តប័ណ្ណមូលបង្ខូចកិត្តិយសដល់ថាបានហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយប្រឆាំងនឹងមុខរបរស្របច្បាប់របស់អ្នករដ្ឋបាលបើមានការអីនិយាយចង់ប្រឹងសមាគមនឹងដំណើរការអត់ត្រូវដើរចឹងគេចាយថារំលោភបំពានសិទ្ធិ
សេរីភាពនៃមុខរបរស្របច្បាប់របស់យើងខ្ញុំណាបងក្នុងថ្ងៃខាត់ខ្លួននោះដែរលោកវិជាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសង្កាត់កាកាបសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ក៏ហៅមន្ត្រីសហជីពនិងអតីតអ្នកបើករថយន្តកាពីតូលធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់ធ្វើសកម្មភាពចែកខិត្តប័ណ្ណបន្តទៀតជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមនៅថ្ងៃក្រោយអតីតអ្នកបើករថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនកាពីត ដោយលោកអាអាងថាពួកគេចេញចែកខិត្តប័ណ្ណដោយសារក្រុមហ៊ុន Capitol ពន្យារពេលជិត1ឆ្នាំមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់អតីតភាពជូនពួកគេ ហើយបញ្ជាឲ្យសមាគមរួមគ្នាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាតាមឃ្លាំមើលរាល់សកម្មភាពពួកគេចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននោះ
ក្រុមដាក់ឲ្យតាក្រុមហ៊ុនតោះឆ្លើយឲ្យមកចាប់ហើយអត់មានចង់ទទួលទីអីទេទូជាតែប្រាក់បណ្ដាបើខ្ញុំធ្វើការតាំងពី95រហូតមកដល់2016ទឹកបំណាច់ដល់ខ្ញុំមករួចបាត់ហើយអត់មានទទួលទីអីទេមិនឲ្យធ្វើទៀតទៅឲ្យចប់បើឲ្យទៅក៏ឲ្យទៅបើមិនឲ្យក៏ហើយ
ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ការកាបលោកខំច័ន្ទវណ្ណៈបានសួរនាំអ្នកទាំងពីរអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងដោយអតីតអ្នកបើករថយន្ត Capitol ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចាយខាតបានបណ្ដោះអាសន្នរហូតមានការយល់ព្រមពីសាលារាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមិនមានតំណែងសហជីពចុះហត្ថលេខាតាមការស្នើសុំរបស់សមាគមនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយពេលមានការឯកភាពគ្នានោះលោកច័ន្ទវណ្ណៈបានអនុញ្ញាតឲ្យអតីតអ្នកបើករថយន្ត Capitol ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយថាចាំពេលវេលាសមស្របណាមួយលោកនឹងកោះហៅបុគ្គលរូបនោះនិងតំណាងសហជីពដើម្បីធានាថាឈប់ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះទៀត
ក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅកន្លែងខ្ញុំដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជំហានដំបូងណាឥឡូវនេះគាត់បានដាក់ហើយហើយខ្ញុំនឹងទទួលពាក្យបណ្ដឹងគាត់ឥឡូវខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខាងបងជើញទៅសំចោះចាំពេលណាដែរខាងខ្ញុំកោះជើញមកហ្នឹងបងចាំចូលមកដោះស្រាយតាមនីតិវិធីទៅសម្របសម្រួលគ្នាទៅណាហើយឬក៏មានតំណាងអីមកដោះស្រាយមកតំណាងហ្នឹងតំណាងសហជីពខាងតំណាងសហជីពព្រោះការងារដែលគាត់ចែកផ្សព្វផ្សាយនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយសហជីពណាន
ៅពេលសួរថាតើតំណាងសមាគមរួមគ្នាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលមិនមែនជាសមាជិកចុះខាត់ខ្លួនអតីតអ្នកបើករថយន្ត Capitol មិនឲ្យចែកខាតបាននោះខុសច្បាប់ឬយ៉ាងណាលោកច័ន្ទវណ្ណៈឆ្លើយថាបើរឿងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងសមាគមហើយការខាត់ខ្លួនមិនបង្កហិង្សាដោយមានការសហការជាមួយអាជ្ញាធរមិនខុសច្បាប់នោះទេដោយឡែកអតីតអ្នកបើករថយន្តម្នាក់ទៀតឈ្មោះលីហុងក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងខាត់ខ្លួននៅម៉ោងជាង9ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគណៈលោកធ្វើការចែកខាត់បានសូមឲ្យសាធារណជនផ្អាកជិះរថយន្តក្រុមហ៊ុន Capitol និងកង់3របស់សមាគមរួមគ្នាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាសមាគមរួមគ្នាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាសមាគមរបស់អ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិងម៉ូតូកង់3បានខត់ខ្លួនអតីតអ្នកបើករថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុន Capitol ចំនួន7នាក់នៅពេលអតីតអ្នកបើកឡានទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពចុះចែកខាត់បាននៅតាមផ្លូវក្រោយពីធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាខណ្ឌចំការមុនថាជួបធ្វើសកម្មភាពនោះពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញគូរំលឹកថាវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Capitol បានផ្ទុះហិង្សាបង្កឲ្យអ្នកតវ៉ា14នាក់ជាអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននេះរងរបួសធ្ងន់ក្រោយហិង្សានោះសហជីពសហគមន៍និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសរុប50ស្ថាប័នប្រកាសគាំទ្រធ្វើពហិការសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន Capitol ហើយអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនទូទៅចូលរួមការធ្វើពហិការនេះដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាដោយសារក្រុមហ៊ុននេះបានរំលោភសិទ្ធិការងារនិងបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់បុគ្គលិក
បាទលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នបញ្ហាចំណីអាហារត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាចំណីអាហារមួយចំនួននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងមានជាតិគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមន្ត្រីជំនាញលើកឡើងថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងការទប់ស្កាត់ចំណីអាហារមានជាតិគីមីទាំងនោះគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាលោកហ៊ុនស្រីវត្តរីកាបន្ត
ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទប់ស្កាត់លំហូរចូលនៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលមានជាតិគីមីក្នុងពិធីសម្ពោធបើកជាផ្លូវការមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិនៅសហករណ៍សេរីរៀងខ្មែរនៅថ្ងៃប្រហ័សអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយលោកមីកសុផាន់ណាបានថ្លែងថាការហូរចូលនៃថ្នាំនិងជីគីមីកសិកម្មរួមទាំងផលដំណាំបន្លែនិងផ្លែឈើដែលមានជាតិគីមីពីប្រទេសជិតខាងបានកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពនិងថវិកាប្រជាពលរដ្ឋលោកអំពាវនាវឲ្យចូលរួមដើម្បីទប់ស្កាត់នៅលំហូរនៃអាហារមានជាតិគីមីនិងអាហារខ្លាញ់ៗទាំងនោះ
ខ្ញុំជឿថាវានឹងប៉ះសង្កេតផ្ទាល់ទៅជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដូច្នេះរួមគ្នាជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអស់លោកលោកស្រីមួយទាំងអស់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវជួយគ្នាចូលរួមព្រោះថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះมันអាចធ្វើដោយសម្រាប់ជោគជ័យបានដោយភាគីណាមួយទេត្រូវការទាំងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្រសួងមន្ទីរស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាគួយអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់យើងជួយផ្សព្វផ្សាយពីគ្រោះថ្នាក់ពីចំណេះដឹងខ្លះដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស
់លោកមីសុផាន់ណាបន្តថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការសិក្សាទៅលើបរិមាណពិតប្រាកដនៃទំនិញដែលមានជាតិគីមីដែលកំពុងមានលក់ក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាអ្នកបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិនិងសហករណ៍សេរីរៀងខ្មែរលោកអៀងសុធិរាបានថ្លែងក្នុងពិធីបើកសម្ពោធនោះថាសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែងាកមកទទួលយកផលិតផលដែលគ្មានជាតិគីមីនិងកសិកម្មសេរីរៀងនេះលោកបន្តថាអាហារដែលគ្មានជាតិគីមីមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកហូបនិងកសិករទោះយ៉ាងណាលោកអៀងសុធិរាបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននៅខ្វះពីព័ត៌មានទីផ្សារនិងបច្ចេកទេសដែលទាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មសេរីរៀង
ក្នុងឱកាសហ្នឹងខ្ញុំក៏អំពាវនាវដែរឲ្យបងប្អូនយើងប្រយ័ត្នរឿងបន្លែពីព្រោះយើងចេះតែចាប់អារម្មណ៍រឿងហាត់ប្រាណរឿងបច្ចេកញើសរឿងធ្វើម៉េចឲ្យវារាងកាយសមសួនប៉ុន្តែយើងមិនសូវបានគិតអំពីការធាតចូលអ្វីដែលចូលទៅហ្នឹងវាមិនងាយចេញមកទេគឺថាបើយើងចូលហើយសារជាតិគីមីវាចូលមកហើយវានឹងទៅវាទៅកន្លែងដែលវាត្រូវទៅនៅហើយវាទៅនៅថ្លើមវាទៅនៅបេះដូងវាទៅនៅកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងពុលហើយវានឹងនាំទៅដល់ជំងឺមហារីកឬក៏ជំងឺអីផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺបេះដូងជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមជាដើមឡាក
់លោកអៀងសុធិរាបន្តថាមជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មធម្មជាតិនៅសហករណ៍សេរីរៀងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្គត់ផ្គង់ធាតចូលកសិកម្មល្អល្អដូចជាជីពូជនិងថ្នាំបណ្ដេញសត្វល្អិតដល់កសិករខ្មែរបង្ហាត់បង្រៀនដល់កសិករខ្មែរនៅបច្ចេកទេសកសិកម្មនិងជួយរកទីផ្សារដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃផលិតកម្មរបស់កសិករអាចប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានបើតាមលោកសុធិរាបរិមាណនៃតម្រូវការបន្លែផ្លែឈើសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងមួយថ្ងៃពី800តោនទៅ1000តោនដែលក្នុងនោះពាក់កណ្ដាលនៃផលិតផលទាំងនោះជាផលិតផលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសខ្ញុំហ៊ុនស្រីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការកាត់ទោសយុវជនកុងរ៉ាយ៉ាដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌និងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការកាត់ទោសបុគ្គលនានាដោយគ្រាន់តែសម្ដែងមតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសយុវជនម្នាក់ឈ្មោះកុងរ៉ាយ៉ាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយសារការបង្ហោះសារលើ Facebook ពីបដិវត្តន៍ពណ៌ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះពីទីក្រុងបាងកកការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកឡើងថាស្ថាប័ននេះមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដែលតុលាការកាត់ទោសនិស្សិតឈ្មោះកុងរ៉ាយ៉ាដោយសារតែប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលនិស្សិតរូបនេះបានបង្ហោះលើ Facebook សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាដោយដកស្រង់សម្ដីលោកឡរ៉ង់ម៉ាឡិនតំណាងស្ដីទីនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់ថាសេរីភាពនៃការសម្ដែងគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់មួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាក់សម្បត្តិមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋម្នាក់ៗមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតែលោកថាការប្រើប្រាស់សេរីភាពនោះគឺត្រូវធ្វើឡើងឲ្យត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់របស់ច្បាប់គូបញ្ជាក់ថាយុវជនកុងរ៉ាយ៉ាជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2015ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីតុលាការប្រកាសសាលក្រមដាក់ទោសមួយឆ្នាំកន្លះយុវជនកុងរ៉ាយ៉ាដែលជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើករណីនេះបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីតើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចឪដល់មេរៀនអ្វីខ្លះដល់អ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ក្នុងគោលបំណងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានឹងចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសថៃនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្នុងការតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងផ្លូវនិងដឹកជញ្ជូនរបស់ឥណ្ឌាលោកនីទីនអង្ការការីបានថ្លែងថាការចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសថៃក្នុងការតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់អាចនឹងធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណ15ថ្ងៃខាងមុខនេះនេះតាមប្រភពសារព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015ឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេសប៊ូតង់និងនេប៉ាល់ក្នុងការតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញរដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងផ្លូវនិងដឹកជញ្ជូនរបស់ឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថានៅជំហានក្រោយបន្ទាប់នឹងមានគម្រោងភ្ជាប់ផ្លូវជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញបញ្ហាសុខភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលកំពុងប្រឈមមុខនៅតុលាការលោកបានចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺលោកចាកចេញទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចដកបំរាមដែលបានហាមលោកមិនអោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រៅប្រទេសមន្ត្រីប្រលានយន្តហោះនៅរដ្ឋការាឈីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដោយលើកឡើងថាលោកមូសារ៉ាហ្វបានចាកចេញពីប្រទេសទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃកាលពីម៉ោង 3:55 នាទីព្រឹកអតីតប្រធានាធិបតីលោកមូសារ៉ាហ្វដែលកំពុងប្រឈមទៅនឹងតុលាការកាត់ទោសថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចោទក្បត់ជាតិនិងការសម្លាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេណាជាប៊ូតូទោះជាយ៉ាងណារាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះត្រូវបានលោកមូសារ៉ាហ្វច្រានចោលទាំងអស់ហើយលោកហៅការចោទប្រកាន់នេះថាគឺធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងមានបញ្ហាឈឺឆ្អឹងខ្នងក្នុងស្ថានភាពខ្លាំងដោយមិនអាចព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានលោកថ្លែងនៅប្រលានយន្តហោះមុនចាកចេញថាលោកទៅក្រៅប្រទេសគឺដើម្បីព្យាបាលជំងឺហើយលោកនឹងត្រឡប់មកវិញចូលរួមសវនាការលោកថ្លែងថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរូបខ្ញុំខ្ញុំជាអតីតកងទ័ពពិសេសខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងទឹកដីកំណើតរបស់ខ្ញុំស្ថានភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េមិនបានធូរថយនោះទេទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅតែបន្តបាញ់សាកល្បងអាវុធរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់បើទោះជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញវិធានការហាម5ក៏ដោយដែលសកម្មភាពនេះបង្កភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបកម្រិតមធ្យមចំនួន2គ្រាប់ទៀតចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះគឺបាញ់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យមានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបនេះតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Channel New Asia មន្ត្រីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាមីស៊ីលនេះគឺបាញ់ចេញពីខេត្តសូឈុននៅភាគនិរតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺបានបាញ់នៅម៉ោង 5:55 នាទីព្រឹកហើយគ្រាប់នោះអាចហោះបានក្នុងចម្ងាយប្រមាណ800គីឡូម៉ែត្រទៅក្នុងសមុទ្រភាគខាងកើតឬហៅសមុទ្រជប៉ុនបើទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីទាំងនោះនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃមីស៊ីលនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងយងហាប់បានចុះផ្សាយដោយដកស្រង់សម្ដីប្រភពពីយោធាបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលនោះប្រភេទរ៉ូដុងដែលអាចរត់បានចម្ងាយ1300គីឡូម៉ែត្រ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិទ្យាប្រតិការ
នៅថ្ងៃនេះគឺជាខួប46ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺប្រមុខរដ្ឋនាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម ឯកសារខ្លះបង្ហាញថារដ្ឋប្រហារនោះគឺជាការរៀបចំដោយឧត្តមសេនីយ៍លន់ណុលនិងជាកំហុសមួយរបស់គាត់ប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋប្រហារនោះជានយោបាយរបស់សម្ដេចសីហនុតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងតើរដ្ឋប្រហារនោះផ្ដល់មេរៀនអ្វីខ្លះដល់អ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយលោកអឹងប៊ុនថនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
កាលពី46ឆ្នាំមុនគឺជារដ្ឋប្រហារមិនបង្ហូរឈាមមួយដែលអ្នកនយោបាយខ្លះចាត់ទុកថាធ្វើឡើងដើម្បីទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីប្រមុខរដ្ឋបើយោងតាមឯកសារតួអង្គសំខាន់ជាងគេដែលគេហៅថាជាមេខ្លោងទម្លាក់សម្ដេចអូកាលនោះគឺឧត្តមសេនីយ៍ឯកលន់ណុលប៉ុន្តែក្រៅពីលន់ណុលតួអង្គបន្ទាប់ក្នុងរឿងរដ្ឋប្រហារនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរីមតៈដែលប្រឆាំងនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយក្រោយមកបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះត្រូវបានប្តូរឈ្មោះពីរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមទៅជារបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលមានទំនោរទៅរកប្រទេសមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិករបបនេះត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី9តុលា1970តើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារកើតឡើងខណៈដែលសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនោះបើតាមឯកសារដែលផ្ទុកនៅគេហទំព័រ Wikimedia ហេតុសំខាន់ៗនៃរដ្ឋប្រហារនេះគឺការបណ្ដេញបណ្ដោយដល់សកម្មភាពវៀតណាមខាងជើងឬហៅថាយួនកុម្មុយនីសប្រដាប់ដោយអាវុធជាច្រើនបានចូលមកគ្រប់គ្រងលើតំបន់នានាដល់ធំនៃទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាភាគខាងកើតកត្តាសំខាន់មួយផ្សេងទៀតគឺមកពីសភាពបន្ទាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាលទ្ធផលមិនចំពោះនៃគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងការស្វែងរកអព្យាក្រឹតភាពតាមរយៈការប្រឆាំងអាមេរិកនិយមដែលរីករាលដាលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយលោកសូចន្ទាបានកត់សម្គាល់ដូចនេះដែរប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមចំណុចខ្លះទៀតដែលឈានទៅដល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចអូកាលនោះ
ចំណុចទី3នឹងឃើញថាអាចជាហេតុផលមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនបានរៀបចំឬក៏ការបែងចែកអំណាចច្បាស់លាស់រវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលហើយនឹងគណៈប្រមុខផ្សេងទៀតនោះចឹងចំណុចផ្សេងទៀតក្រៅពីនេះខ្ញុំគិតថាវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាជាតិនិយមរបស់ខ្មែរដែលតែងតែជំរុញឲ្យមានដឹកនាំនៅដល់ចេញពីវៀតណាម
លោកអាឡិចហិនតុនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនរវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers នៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានប្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមថាពួកខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនជនជាតិយួនប្រមាណ 250,000 នាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយរួមនឹងការសម្លាប់ផងដែរលោកបន្តថាការបញ្ជូននេះដោយសារតែកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានការខឹងសម្បានិងមិនចូលចិត្តជនជាតិវៀតណាមលោកហ៊ីនតុនឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្រោយពេលដែលអាណានិគមនិយមបារាំងវៀតណាមបានរំលោភបំពានដែនអធិបតេយ្យភាពនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏បានធ្វើបាបជនជាតិខ្មែរជាហូរហែដូចជារឿងដាំតែអង្គជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាកត្តាទាំងនេះហើយដែលនាំឲ្យមានការជំរុញឲ្យខ្មែរក្រហមខឹងសម្បានឹងពួកជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះអ្នកជំនាញរូបនេះបានបន្ថែមថានៅក្នុងរបបលន់ណុលជនជាតិវៀតណាមចំនួនប្រហែល400,000នាក់ក៏ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យបានកត់សម្គាល់ដែរថាមូលហេតុមួយទៀតដែលនាំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារពេលនោះគឺដោយសារតែការចង់រក្សាអំណាចនិងការប្រកាសពីនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ
ចំណុចទី2ទៀតគឺការរក្សាអំណាចរបស់ក្រុមដែលជាអ្នកនយោបាយនៅអ្នកកាន់អំណាចហ្នឹងគឺលោកអត់ចង់ផ្ដល់អំណាចទៅឲ្យអ្នកដទៃទេអញ្ចឹងឯងបានលោកស្វែងរកសម្ពាធនយោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារតែសម្ពាធនយោបាយកាន់តែធ្ងន់ហ្នឹងហើយតែនាំឲ្យមានការបែកធាងបែកមែកនៃសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងការដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដោយសារតែការចង់រក្សាអំណាចហ្នឹងនាំឲ្យមានការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយដោយសារតែមានការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយតែយើងមានមនោគមនយោបាយមិនល្អប្រសើរទៀតអញ្ចឹងនាំឲ្យឈានទៅដល់ការគេហៅថាយន្តការមួយដើម្បីដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល
តើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញឬហៅថារដ្ឋប្រហារមិនបង្ហូរឈាមកាលនោះផ្ដល់មេរៀនអ្វីខ្លះដល់អ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយនៅកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទាវិភាគថារដ្ឋប្រហារនោះបានផ្ដល់មេរៀនមិនល្អដល់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកថាក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារនោះអ្នកនយោបាយខ្លះបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់តាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយបែរទៅជាប្រើកម្លាំងអាវុធដើម្បីរក្សាអំណាចទៅវិញ
chẳng kết thà mấy ông nông khmai hạt đôi chìa mình toàn bọc băng nơi cùng đất cả chưa đưa vô rập bạc hà rồi có cả tất đa mong nai tạm thị cả phát cầm lãng trọp nó nơi lại thì những khơi như chạy đáy chứ năm mặt quan buồn rồi cả sắp bấy cả cả bọc chứ nào cả tạp quân tình bạch nè chứ nào thì khơi nguyên cả tiêm cả tất cả tầm bọn áp cung chứ đá mới chứ năm cả bùm tơ cầm miên cả phát cầm lãng trọp vút hay rồi hô đôi
តបិកាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យើងក៏ឃើញមានការចល័តកម្លាំងកងទ័ពដែលនេះជាជាថាជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងការដណ្ដើមយកអំណាចនេះបាទចំណែកឯលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលវិញមិនបាននិយាយត្រង់ៗថារដ្ឋប្រហារនោះបានផ្ដល់មេរៀនឲ្យអ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយធ្វើតាមនោះទេប៉ុន្តែលោកបានប្រៀបធៀបការដណ្ដើមអំណាចដោយមិនស្មោះត្រង់តាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ
1970ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានសន្តានក្នុងការដាច់ផ្ដួលគូប្រកួតថ្ងៃនយោបាយហ្នឹងហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែវាមានសន្តានដូចការឆ្នាំ1970ប៉ុន្តែខ្មែរយើងនៅមានអត្តចរិតនយោបាយមួយគឺផ្ដាច់ផ្ដួលអ្នកនយោបាយដែលពីដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាអត្តចរិតនយោបាយនេះក៏ជាអត្តចរិតនយោបាយមួយដែលដល់គំរូអាក្រក់សម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងតែសម្រាប់
អមអមអូនបងប្អូនយុវជនដែលគាត់កំពុងតែឲ្យតម្លៃទៅលើការវិវត្តសង្គមហើយគាត់កំពុងតែលើកជាសម្ដួលថាអ្វីទៅដែលជាអនុយោបាយនេះខ្ញុំគិតថាដោយសារតែគំរូរបស់ដឹកនាំរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរនាពេលអតីតកាលក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នដែរសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញបានចាត់ទុកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុហើយក៏ជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ គឺបានធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សសត្វនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនហើយបន្តរហូតមកដល់របបសាហាវយង់ឃ្នងប៉ុលពតបើតាមលោកមនិតច័ន្ទវិបុលនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យសូចន្ទាការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីឆ្នាំ1970គឺជាមេរៀនអាក្រក់ដែលអ្នកនយោបាយត្រូវជៀសវាងពួកគេលើកឡើងថាមានតែការប្រគួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់តាមរយៈសัญลักษณ์ឆ្នោតទេទើបធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនិងមានការរីកចម្រើនខ្ញុំអង្គមន្តថន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅនៅថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបញ្ចប់មុខតំណែងនិងបញ្ជីឈ្មោះរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រសួងថ្មីក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3បានបញ្ចប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនិង5រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រសួងថ្មីទោះយ៉ាងណារដ្ឋមន្ត្រី2រូបដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថាមានភាពដឹកនាំខ្សោយជាងឋានៈដឹកនាំក្រសួងផ្សេងនោះមិនត្រូវបានបញ្ចប់តំណែងនោះទេតែត្រូវប្ដូរឲ្យទៅកាន់ក្រសួងផ្សេងជំនួសវិញដោយឡែកតុលាការរាជធានីភ្នំពេញឯនោះវិញបានកោះហៅប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលបំភ្លឺតាមបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរឿងដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយថាចំនួនឡាច់នៅលើ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាការក្លែងក្លាយនៃការកោះចោះថ្ងៃទី16ខែមីនាព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសៀងសុកបានកោះអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2016វេលាម៉ោង9ព្រឹកដើម្បីសួរអំពីរឿងលោកសោមសឿនដែលប្តឹងពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលើ Facebook កាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសោមសឿនបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការប្តឹងលោកសោមរង្ស៊ីទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន20លានរៀលបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា